Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za 16. april na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaj koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o deklaraciji o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Sagovornici su bili dva književnika, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj, a kako u Srbiji, o žestokim negativnim reakcijama lingvista nacionalne orijentacije, koliko sadašnje nacionalno razdvajanje jezika doprinosi jačanju nacionalizma i ksenofobije, o bankomatima i kutijama za cigarete u Bosni i Hercegovini, zašto ima više regionalnih komprodukcija na televiziji, u filmu i pozorištu nego u izdavaštvu. Čitaju li se srpski pisci u Hrvatskoj i hrvatski u Srbiji, o optužbama da deklaracija oživljava Jugoslaviju, zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u inostranstvu jezik koji govore zovu naš jezik, kao i o tome da li će deklaracija ostaviti traga na kulturnoj sceni Zapadnog Balkana. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Deklaraciju je inicijalno potpisalo 200 uglednih javnih ličnosti sa područja bivše Jugoslavije, a nakon njenog objavljivanja potpisalo ju je preko 8000 ljudi iz regiona. Naši sagovornici su dva književnika i potpisnika deklaracije, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Tomiću, kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj?
Nije najbolje primljena, to ste mogli vidjeti po reakcijama na internetu. Gotovo nema desnog nacionalističkog komentatora koji to nije iskoristio za onako jedan dosta oštar i brutalan napad na tu deklaraciju. Službena politika ju je odbacila onako dosta prezirno i uopće izazvala je jako puno negativnih komentara.
Koliko znam, predsjednica Hrvatske je rekla da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, je li tako?
Pa da, ona je to kazala, da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, makar kako sam mogao vidjeti, ona na tom zajedničkom jeziku vrlo lijepo komunicira sa Aleksandrom Vučićem ili sa drugim političarima iz regije.
Gospodine Iliću, kako je deklaracija primljena u Srbiji?
Pa mogao bih da ponovim ono što Ante kaže, dakle, vrlo negativan prijem deklaracije u javnosti. Zanimljivo je da državni vrh nije reagovao, ali zato imamo permanentne reakcije koje se mogu čitati u glavnom glasilu u Beogradu, u politici. To ide iz dana u dan. Oglašavaju se lingvisti, akademici, pisci. Doduše ponekad pusti nekog od potpisnika deklaracije da kaže koju reč, ali evo recimo danas čitamo tekst deklaracije kao namjerno nedorečena provokacija. To su stavovi odjeljenja jezika i književnosti SANU, Predrag Piper, filolog, je izašao sa tim stavom. Dakle, generalno vrlo negativan prijem deklaracije koja se u javnosti u Beogradu karakteriše kao sarajevska deklaracija, dakle provokacija koja dolazi iz Sarajeva, to je zanimljivo.
Gospodine Tomiću, najveći broj hrvatskih lingvista, da kažem onih nacionalne orijentacije, trudio se da deklaraciju marginalizuje. Oni o njoj uopšte nisu hteli da raspravljaju da bi što više umanjili njen uticaj. Recimo, Željko Jozić, direktor Instituta za hrvatski jezik, rekao je da se oko deklaracije podigla nezaslužena puka. Znači, oni su je potpuno ignorisali.
Pa nisu zapravo. Ne bih rekao da je ta službena lingvistika nekako ignorirala. Dapače, na sve strane se vide nekakve reakcije tih, da ih tako nazovem, nacionalističkih lingvista koji su vrlo ogorčeni i koji su zapravo jedva dočekali. I predsjednik akademije se naposljetku oglasio oko toga. Nije tu bilo malo reakcije. Dapače, mene je zapanjila ta količina bijesa koju je ta stvar izazvala i moram reći da mi se jako svidio taj bijes.
Da, ali čini mi se da oni nisu pokušavali argumentima, znači lingvističkim argumentima da pobijaju tu deklaraciju.
Naravno da nisu. Ja mislim da su rijetki to zapravo i pročitali. Ta deklaracija je vrlo razuman tekst kojim se nema što prigovoriti. Ono što je meni drago u ovome svemu je da se ta deklaracija pojavila točno po prilici na 50. godišnjicu one čuvene deklaracije o hrvatskom književnom jeziku prije 50 godina. U ožujku 67. se pojavljuje ta deklaracija o hrvatskom književnom jeziku koja je tada izazvala veliko zgražanje javnosti kao nacionalistički incident, a 2017. se pojavljuje ova deklaracija o zajedničkom jeziku koja se doživljava kao nekakav orjunaški i jugoslavenski incident. Boris Dežulović ima genijalan tekst o tome na portalu Novosti, o tome kako zapravo niko nije obratio pažnju kako su u osnovi te dvije deklaracije koje su izazvale potpuno oprečne reakcije u sadržaju i u formi bile skoro pa identične.
Gospodine Iliću, koliko znam, Miloš Kovačević, jedan od autora nacionalističkog pamfleta Slovo o srpskom jeziku iz 1998. godine, smatra da je deklaracija napad na Srbe i srpski jezik jer bosanski i crnogorski stavlja u ravnopravni položaj sa srpskim.
Miloš Kovačević je zapravo prvi se oglasio iz Beograda kao nacionalistički filolog i promoter te ideje o svesrpskom jeziku i o otimanju od tog jezika. Za njega ne postoji ravnopravnost između jezika u regionu, već je to zapravo svuda srpski jezik i to je jedan kolonijalno-imperialni pogled koji on zapravo emituje, nacionalistički par excellence, i on objašnjava zašto je to neprihvatljivo. Također vrlo interesantno da interpretacija Miloša Kovačevića i njemu bliskih filologa i intelektualaca je da to dolazi kao provokacija sa hrvatske strane, da deklaracija utiče na zagovaranje srpske odgovornosti i krivice za ratove i raspad Jugoslavije. Dakle, ide se mnogo, mnogo dalje od samog teksta. Sam tekst deklaracije gotovo da niko njih nije pročitao, i kada se Miloš Kovačević oglasio prvog dana, to je bilo već na samu najavu, na pomen deklaracije koja će biti objavljena u Sarajevu.
Gospodine Tomiću, da li je kod pojedinih krugova u Hrvatskoj ova deklaracija shvaćena kao srpska provokacija?
Ona je nesumnjivo srpska provokacija ako upitate bilo kojeg desničarskog komentatora u Hrvatskoj. Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju. Tako da zapravo je zabavno kako ona na svim stranama pogrešno pročitana.
Gospodine Tomiću, čini mi se da o apsurdima razdvajanja jezika najbolje govori, a i o posljedicama, fenomen dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini. Mladi Bošnjaci i Hrvati, koji međusobno govore istim jezikom i potpuno se razumiju, ne sede zajedno u istom razredu, nego jedni pre podne slušaju predavanja na bosanskom, a drugi posle podne na hrvatskom.
To je sramotno. Mi se ponašamo kao budale. U tim školama koje pod jednim krovom s jedne strane ulaze bošnjačka, s druge strane hrvatska djeca, se može vidjeti kakvi smo mi idioti i čudovišta. Mi svjesno od početka usađujemo mržnju u tu djecu i je meni nešto potpuno nakazno i perverzno. I zato mislim da su potrebni dokumenti poput ove deklaracije. Deklaracija govori o jezičnoj realnosti. I ta djeca koja u Bosni ulaze jedna s jedne, druga s druge strane u školu, oni žive u nekoj jezičnoj realnosti u kojoj je to samo jedan jezik. Koliko god ih službena politika razdvajala, koliko god se te nacionalističke elite trudile odijeliti te jezike, oni su zapravo čvrsto, to je jedan do drugoga i savršeno se razumiju. To razumiju televizije, to razumiju muzičke produkcije. Meni su zapravo potpuno zapanjujuće. Svi gledamo nekakve regionalne show programe u kojima se potpuno normalno govori i srpski, i hrvatski, i bosanski, i crnogorski, a da niko ne želi priznati tu realnost kad počnemo govoriti o onome što je taj jezik.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, koliko je razdvajanje jezika i ograđivanje jezika, koliko je to doprinosilo nacionalizmu i ksenofobiji?
Poimanje jezika, jedna nacija, jedan jezik, jedna država, jedan vođa i sve tako. Mislim da je to zapravo bilo uključeno u nacionalistički pogon i da je to toliko senzibilisalo društva za nakaradne pojave koje mi svakog dana gledamo. Daću primjer. Gledamo izbore u Crnoj Gori i jedna grupa ljudi, od njih ne znam 20-ak, ubačena je tamo da u vreme izbora napravi neke subverzije i to se onda dovodi u vezu sa Rusijom i tako dalje i tako dalje. I to se gleda onako i prihvata se i kaže se, pa da, pa normalno je dakle, da tako nešto se događa, očekujemo da ovi naprave takvu subverziju i slavu su izbori, NATO, Rusija i tako dalje. Kada 200 ljudi potpiše libertinski dokument par excellence kada je u pitanju opis jezičkog stanja u ovom regionu, to je toliko nenormalno u ovom društveno-političkom ambijentu da se istog trenutka reaguje i puca iz najozbiljnijeg naoružanja. Dakle, reaguju akademije, instituti, predsjednici, premijeri, odeljenja jezička u akademijama. To pokazuje koliko je to pogonsko gorivo bilo važno za nacionalističke projekte ovdje.
Gospodine Tomiću, ove naše apsurde jezičke čak su primetili u inostranstvu. Pročitao sam jedan tekst u londonskom nedeljniku Ekonomistu koji je pisao o toj deklaraciji i on iznosi jedan primjer iz Bosne i Hercegovine. I kaže ovako, poruka pušenje ubija, koja se obavezno piše na kutijama cigareta, u Bosni i Hercegovini mora biti napisana na tri jezika. Pa to onda izgleda ovako. Pušenje ubija je dva puta identično napisano latinicom, to je kao jeli, hrvatski i bošnjački, a treći put čirilicom. Pa onda imamo dalje, a to sam ja primetio, u Bosni i Hercegovini možete da komunicirate sa bankomatima na tri jezika, srpskom, bosanskom i hrvatskom, a poruke su identične. Pa zar sve to nije apsurd?
Pa ne znam da je apsurd, ja sam još prije nekoliko godina pisao tim kutijama pušenje ubija. Ljudi svjesno prihvaćaju glupost. Glupost je prirodno stanje i mi je ne smijemo dirnuti. Kolinda Grabar-Kitarović kaže to ne može biti jedan zajednički jezik. S druge strane, kad ona sjedne sa nekakvim bosanskim ili srpskim političarom i njih dvoje razgovaraju, na kojem jeziku oni razgovaraju? Ne može se razgovarati na različitom jeziku. Takva rečenica je logički neispravna. Ljudi moraju razgovarati na istom jeziku. Ako oni razgovaraju bez prevoditelja, kako im ne ide u glavu da je to naprosto jedan jezik i da taj jezik u svim svojim varijantama dan danas, 25 godina nakon raspada Jugoslavije, djeca savršeno dobro razumiju i bez problema se prešaltavaju iz srpskog u bosanski, crnogorski, hrvatski. Nemaju nikakvog problema s tim.
Ali zato se dokumenti u Federaciji Bosne i Hercegovine pišu na bosanskom, hrvatskom i srpskom i svaki poslanik se unaprijed izjasni na kom će jeziku da prima i zamislite koliko sad to povećava troškove.
To je naprosto pristajanje na glupost. Idemo se svi praviti glupi, idemo biti maloumni, idemo biti retardirani. To je zapravo poruka tih nacionalističkih jezičnih politika.
Gospodine Iliću?
Meni je interesantno da ljudi koji su se javljali i kasnije potpisivali tekst ove deklaracije su uglavnom izvan tog intelektualnog kruga. To su neki radnici, zatim inženjeri, lekari, stomatolozi, ljudi koji su prepoznali u ovom tekstu nešto što je očigledno, a nemoć očiglednog je zapravo ovdje kod nas uvijek prisutna, što je više apsurdno. Ljudi koji vjeruju u te ideologije koje se emituju zapravo kao da su začarani nečim i vjeruju, iako je to apsurdno, iako vide da te rečenice zapravo glase isto i dalje tvrde da je to različito.
Gospodine Tomiću, glavna primjedba protivnika deklaracije bila je da se njome oživljava Jugoslavija. Šta vi na to kažete?
Mene uhvati malodušnost, mene uhvati onako mala snaga kad čujem tako nešto. Ja samo želim progovoriti o nečemu što je razumno i ja mislim da je to bila namjera svih nas koji smo se okupili potpisujući tu deklaraciju. Ja iskreno ne znam šta bi odgovorio, to je toliko glupo da ja ostanem bez teksta. Ko što inače 20 godina ostajem bez teksta kad mi neko kaže da je obnavljam Jugoslaviju, kada ja nemam pametnijih posla nego obnavljati Jugoslaviju. To je naprosto slaboumno.
Gospodine Iliću, ali i pored svih ovih jezičkih razdvajanja na kojima se uporno radi 20 godina i razdvajanja kulture, čini se da bivši jugoslovenski kulturni prostor danas ipak funkcioniše kao regionalni. Snimaju se filmske i televizijske koprodukcije u kojima učestvuju umetnici iz različitih zemalja regiona, organizuju se regionalni festivali, a da ne govorimo o estradi, koja je prva počela da se povezuje i već više od 10 godina imamo turneje estradnih umetnika po celom regionu i njihove koncerte. Kako vi tumačite to da je i pored svega toga, svih napora da se kulture razvoje, taj zajednički prostor profunkcionisao?
Možda bi bilo pametnije reći da je taj prostor funkcionisao u sferi ratova i kriminala sve vreme. Dakle, on nikada nije razgrađen u zoni kriminala. Mnogo je teže taj region i tu sferu obnoviti u domenu kulture. Estrada je bila takođe dobrim delom kriminalizovana i učestvovala je u tom raspadu i promovisanju nacionalističkih ideologija, ali kada govorimo o uspostavljanju kontakta unutar te sfere regionalne u okviru zajedničkog jezika, onda govorimo o određenom broju ljudi. Dobar deo tih učesnika je zapravo inicijalno potpisao ovu deklaraciju. Kad pogledate ta imena, shvatite da su to ljudi koji su bili na tim festivalima, da su to ljudi koji su učestvovali u zajedničkim projektima, predstavama, knjigama, koji su čitali zajedno, razmenjivali tekstove i ideje. I ono što je značajno kada je ova deklaracija u pitanju, ova deklaracija nije nastala ništega. Ova deklaracija je nastala iz jednog procesa koji je trajao od završetka ratova, procesa, rekao bih, čak individualnog pomirenja, individualnih težnji ljudi da progovore o toj prošlosti i da pokušaju da se razumiju i da dođu do nečega. I ta deklaracija je tako i nastala. I te konferencije koje su prethodile deklaraciji i ti ljudi koji su učestvovali, stručnjaci, to je također vrlo važno. Ali moram da kažem da se sve to događa van institucionalno i da je to također jedan šamar ovim sistemima. Mi imamo sada filologi koji kažu, pa ko su ovi, kakav krokodil, o čemu oni pričaju, da mi sa njima da pričamo o srpskom ili hrvatskom jeziku, nas to ne zanima. Dakle, vrlo je važno da shvatimo da ova deklaracija ne nastaje ničega, ona nastaje iz jednog dugog procesa kroz koji su prošli ljudi koji su učestvali sve u tome.
Gospodine Tomiću, rekao sam kako maltene cvjeta ta regionalna saradnja u filmu, prave se televizijske koprodukcije, a čini mi se da nekako u oblasti književnosti to zaostaje, da još uvijek ima velikih otpora. Imate li mi taj utisak?
Govorimo o izdavanju knjiga. Pa ja mislim da je samo izdavaštvo u krizi i bez te političke komponente. Mi imamo situaciju da su tiraže knjiga jako male i da je čitateljski interes svaki dan sve manji i manji. Tako da se zapravo ta književnost i ne može raširiti, zato jer naprosto je preslaba da se nametne i u matičnim zemljama, a kamoli da govorimo o nekom namećanju izvan zemalja. Ali dosta je znakovito da postoji taj jezični realitet na televiziji, u estradi, da nas zapravo stranci uče da mi govorimo jednim jezikom, da stranci savršeno dobro koriste tu činjenicu. Recimo, mi ovdje gledamo televizijske emisije u produkciji RTL-a. Taj RTL se sjetio da treba povezati Srbe, Hrvate, Bosanci i Crnogorce. A ja ne znam da je iko RTL optužio da obnavljaju Jugoslaviju, da bi neko prepoznao neku zloćudnu namjeru mimo njihovih normalnih kapitalističkih interesa.
A RTL je njemačka firma, ili tako?
Da, naravno. Sad se, ja mislim, glavni show u regiji se zove Super ljudi ili tako nešto. Hrvati potpuno normalno gledaju emisiju na kojoj se govori srpski, u kojoj crnogorski voditelj govori šedi, i njima je to potpuno normalno mimo svega što im njihovi nacionalistički lingvisti govore i u što ih službene politike uvjeravaju. Nadovezu bi se na ovo što kaže Saša Ilić, kako je čitava ta stvar napravljena izvan institucionalno. I ja mislim da je to dosta važno da bude potpuno izvan institucionalno, zato jer ja sam ne želim biti dio nikakve institucije. Mene te institucije i ustanove ne zanimaju. Ja ovdje govorim kao pojedinac i ne trebam nikakvu instituciju i ne trebam nikakvu državu, ni Hrvatsku državu, ni Srbiju, ni Jugoslaviju. Ja govorim samo o onome što je moj onako nekakav ljudski interes.
pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, da li knjige kruže regionom? Recimo, ima li srpski pisac mogućnost da dođe do hrvatskog čitaoca? Ima li hrvatski čitaoc mogućnost da dođe do srpskog? Crnogorska knjiga da se prodaje u regionu? Knjige bosanskih pisaca da se prodaju u regionu? Ima li te cirkulacije?
Mislim da je ta cirkulacija svedena na minimum i da se zapravo tu radi o odbrani nekih malih, bednih tržišta i da se najpre dolazi do susjednog tržišta tako što se objavi ista ta knjiga i kod nekog izdavača u Zagrebu, odnosno Sarajevu, pošto je već objavljena u Beogradu i obratno. Ja tu vidim s jedne strane sitno sopstvenički zahvat i zahtev izdavača, s druge strane udeo ideologije elita na vlasti i mi dobijemo jednu polupropusnu granicu za proizvode visoke kulture, dok se recimo estrada dobija vrlo lako, kriminal, sumnjive stvari, sve to prolazi mnogo brže i to tržište je razvijenije i nije pod kontrolom i nije u fokusu nacionalističkih elita koje zapravo i žive od toga.
Gospodine Tomiću, sjećam se da je ugledni hrvatski teoretičar i istoričar književnosti Stanko Lasić 90. godina rekao, citiram, srpska književnost je u mojim preokupacijama dobila status bugarske književnosti. Da li je i danas nekima u Hrvatskoj srpska književnost strana kao bugarska?
Ja mislim da Hrvate sve manje zanima i hrvatska književnost, da ne govorim o srpskoj ili crnogorskoj. Naprosto mi imamo generacije koje su odrasle ne čitajući i ne smatraju da im ništa nedostaje. Tako da ja mislim da nije stvar o smanjenom interesu za srpsku književnost, koliko je riječ o smanjenom interesu za književnost uopće. Ja koji sam inače, neskromno da kažem, dosta tiražen, ja opažam kako su moje tiraže bitno manje nego prije 15 godina. Čitanje, čini mi se, je ozbiljno ugroženo bez ikakvih pridjeva hrvatsko-srpskom bilo kako drugo. Ja ne mislim da tu postoji neka ozbiljna namjera. Da neki izdavač vidi interes, da vidi priliku za zaradu, on bi je svakako iskoristio. Stvar je naprosto u tome da je ta djelatnost u jednoj velikoj krizi.
Gospodine Tomiću, a ima li u izlozima, recimo u Zagrebu, u Splitu i drugim gradovima u Hrvatskoj, knjiga koje su štampane u Srbiji?
Mislim da ne. Ako neka ima, riječ je o dosta usamljenim slučajevima da je neki hrvatski izdavač objavio nekog srpskog pisca.
Gospodine Iliću, ima li u Srbiji u knjižarama knjiga hrvatskih pisaca?
U dobrim knjižarama ima hrvatskih pisaca, ima izdavača koji objavljuju redovno pisce ne samo iz Hrvatske nego i iz cijelog regiona, iz zone našeg zajedničkog jezika, tako da se te knjige i čitaju i objavljaju i dan danas i mislim da postoji komunikacija čitalačka između autora iz regiona i čitalačke publike ovdje.
Gospodine Iliću, vi ste nedavno izjavili da se deklaracijom o zajedničkom jeziku izvlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita. Na što ste ciljali kad ste to rekli?
Oduzima se pogonsko gorivo nacionalističkim elitama koje neprestano govore i razvijaju tezu o različitim jezicima, drugačijim nacijama, drugačijem kulturnom miljeu. I kada vi izađete sa deklaracijom koja kaže to je zajednički jezik, vi iz tog trenutka njima izlačite taj tepih ispod nogu i onda oni reaguju vrlo burno, što se dalo vidjeti.
Gospodine Tomiću, mislite li vi da se ovom deklaracijom izvlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita?
Ja vidim da je nacionalizam u velikom usponu. Ja vidim da su nacionalisti daleko brojni, glasni, agresivni. Tako da ja ne vjerujem da ja mogu nikome izvući tepih i nekoga obeshrabriti i učiniti nešto. Meni je to više neka čin samoobrane, moram priznati. Ja nemam puno iluzija da ja išta mogu promijeniti. Ja se samo želim obraniti od nasilja. Tom deklaracijom želio sam ustati protiv te jezične represije koja mi je stvarno nepodnošljiva. Ali po reakcijama koje su uslijedile nakon te deklaracije, ja sam shvatio da smo svi mi normalni ovdje u velikoj manjini i bilo bi lijepo da možemo izvući tepih ispod nogu, ali bojim se da je to potpuno beznadno. Da naprosto nacionalizam pobjeđuje.
Gospodine Iliću, ljudi sa prostora bivše u Jugoslavije koji žive u inostranstvu obično za jezik koji se govori u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i kojim oni govore, kažu naš jezik ili maternji jezik. Oni u stvari to osjećaju kao jedan jezik.
Mislim da je to najbolja potvrda ove deklaracije, jer ljudi koji su izašli iz ideološko-političkih sistema koji postoje ovdje mogu slobodno da komuniciraju, da koriste taj zajednički jezik, da koriste bogatstvo tog jezika. Dakle, jedan segment ove deklaracije je u tome gdje se pokazuje da je postojanje tih varijanti ovog zajedničkog standardnog policentričnog jezika zapravo bogatstvo. I ljudi koji su oslobođeni ovih političko-ideoloških matrica nesmetano koriste to i uživaju u tome. S druge strane, ukoliko se nalazite unutra i ukoliko trpite svakodnevnu represiju normiranja, standardizacije i drugih ideoloških represalija, vi onda se povlačite i kažete možda nije baš pametno da zagovaram tako nešto, da potpišem tako nešto. Jednostavno, ne mogu se opustiti i uživati u tome.
Gospodine Tomiću, kako se vama sviđa ovo imenovanje zajedničkog jezika izrazom naš jezik?
Pa meni je to potpuno normalno. Ja volim, kao ga na Haškom sudu zovu BHS. I sjećam se kad sam to prvi put čuo prije 10 godina, kako oni to zovu, ja sam rekao BHS je naša jezična budućnost. Ili zapravo i naša i prošlost i sadašnjost i budućnost. Taj jezik kojim ćemo nastaviti govoriti koliko god se trudili da ga zagade, da ga politika osakati, on će tu uvijek biti. I zapravo ono što mene veseli je ta njegova vitalnost i to kako se on stalno obnavlja i koliko god nas uvjeravali kako se ti jezici nepovratno udaljavaju, kako ostaju tu jedan pokraj drugoga i savršeno se razumiju.
Zanimljivo je da su se haški zatvorenici vrlo dobro razumijevali i služili tim našim jezikom, iako su se u ime nacije borili za razdvajanje jezika, a tamo su vrlo dobro komunicirali.
Da, naravno.
I na kraju, gospodine Tomiću, šta će biti sa deklaracijom o zajedničkom jeziku? Da li će ona išta promijeniti na kulturnoj sceni Zapadnog Balkana, kako se danas zove prostor bivše Jugoslavije?
Pa ja mislim da ona neće ništa promijeniti. Ona je neka glas poraženih snaga i ona neće ništa zapravo bitnije promijeniti, ali je dobro da smo svi mi poraženi javili da smo ustali i kazali prestanite nas više zlostavljati.
I da ste se okupili na jednom mjestu.
Da, 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 svakako.
Gospodine Iliću, po vama kakva je budućnost deklaracije o zajedničkom jeziku?
Ja mislim da je budućnost deklaracije o zajedničkom jeziku zapravo kao i budućnost većina stvari kojima se bavimo. Ona trenutno ne može da promeni zato što nema nikakvu političku snagu iza sebe. Može da provocira, može da intrigira, ali verujem da u budućnosti takav jedan moment u istoriji ovog regiona može biti značajan za neke ljude koji će doći i koji će razmišljati na drugačiji način, oslobođeni ideološko-političkih stega, i mislim da tada ovakve stvari mogu da učine mnogo više nego što mi možemo da zamislimo u ovom trenutku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tomiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika i potpisnika deklaracije o zajedničkom jeziku, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.